Vă mulțumim foarte mult și acum să mergem spre cele sfinte. Ne ridicăm și ascultăm cuvântul Domnului, cuvânt care armați, care aveți sabia la dumneavoastră, mă refer la Biblie, în ultima carte a Bibliei, în cartea Apocalipsa, la capitolul 2. Apocalips, capitolul 2, de la versetul 8 la versetul 11. Doar atât, trei versete. După citirea cuvântului, pentru duhul de ascultare, vă provoc să rostiți împreună cu mine, evitând pluralul, rugăciunea marelui proroc, și anume prorocul Samuel. Ea spune, rețineți, evitând pluralul, vorbește, Doamne, căci robul, nu robii, Tu nu ești stăpân peste oreliul stăpânului, Tu nu știi dacă el e numai cu fizicul, dacă nu e numai cu trupul. De aceea ascultăm cuvântul Domnului. Îngerului bisericii din Smirna scriei, iată ce zice cel dintâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat și bat jocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce. Și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Amin. Cu voce tare, evitând pluralul, rostim rugăciunea marelui proroc Samuel și spunem, vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Amin. Sidite pajalui. În dimineața aceasta, cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu, n-am dat dezlegare la vorbit. Acum vorbește cuvântul. Da? În dimineața aceasta, cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu, aș vrea să mă apropii de dumneavoastră ca și congregație, ca și comunitate, ca și frați și surori în Domnul Iisus Hristos, care avem același Mântuitor și Domn, care avem același Duh Sfânt și care beneficiem de autoritatea Tatălui, în a vedea cum arată o biserică pregătită pentru viitor. Așa se intitulează mesajul pe care, și mă bucur că, iată, tehnica din ce în ce mai mult pătrunde în adunările Domnului, nu ale noastre, că dacă sunt ale noastre, e o mare problemă, și foarte mulți pot în dimineața aceasta să urmărească serviciul special, serviciul divin, de aici, din casa Domnului, din ambasada aceasta superbă a lui Dumnezeu din zona Soarelui. Probabil că în mintea foarte multora dintre noi, și noi românii, cum spunea marele Lucian Blaga, ne-am născut și poeți, ideea de o biserică pregătită, o biserică perfectă, o biserică cum să cade, o biserică, auziți, cum arată o biserică pregătită pentru viitor? Arată cam în genul bisericilor noastre de astăzi. Adică totul este bine, oamenii vin cu bucurie la casa Domnului, Duhul Sfânt lucrează cu semne și minuni, muzica, leviții ne produc acele stări care ne fac să ne desprind de sol și să trăim în sferele înalte, binecuvântările Domnului curg una după alta, ce să mai spunem, predicatorii sunt plini de Duhul Sfânt, sunt botezați, sunt plini, amvoanele noastre sunt în flăcări, cam asta e ideea, nu-i așa? Nu suntem bolnavi, nu avem parte de necazuri, nu avem parte de prea multe încercări. Am întrebat pe foarte mulți, cum vezi o biserică? Și toți au spus, da, să avem servicii, să avem pace și liniște în țară, să ne închinăm Domnului ca și cum venirea noastră la casa Domnului face un mare favor lui Dumnezeu. Ei, aș vrea să vă dezamăgesc și unii dintre dumneavoastră, poate că vă veți un pic desumfla în dimineața aceasta. Părerea lui Dumnezeu cu părerea noastră nu concordă, nu converg. Este o mare diferență între ce credem noi despre biserica perfectă. De fapt, frați și surori, de fapt, distinși colegi, frați și prieteni ai mei, există biserică perfectă?
Nu vă grăbiți. Nu, soră, cu încercatul la Dumnezeu nu merge. E da sau amin. Încer, spunea cineva. A venit un tânăr la Spurgeon. Spurgeon, care avea un umor mult mai agresant și mult mai volubil decât al meu. Și l-a întrebat: frate Spurgeon, nu mă mai simt bine la tabernacolul din Londra, unde, așa cum știți, se adunau mii de oameni într-o vreme când era o problemă unde să-ți parchezi trăsura la vremea aceea, da? Și Spurgeon, repet, care avea un umor extraordinar, izvorât din Dumnezeu, pentru că umorul adevărat, bucuria adevărată are origine în ceruri, Dumnezeu spune cuvântul, șade în ceruri și râde, se bucură, da? Așa spune într-o altă traducere. Spune: tinere, biserică perfectă nu există, dar dacă tu o vei descoperi, pleacă repejor, 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 că dacă intri tu în ea o strici. Cred că ați înțeles morala aceasta fină englezească. Noi românii nu prea gustăm umorul englezesc. Săptămâna aceasta ați auzit cu toții, cei care sunteți cu tableta la dumneavoastră, cei care suntem încă în fața televizorului, cei care suntem la radio și așa mai departe, despre situația dramatică a unei tinere din Sudan, pe nume Miriam Ibrahim Yaha, 27 de ani, mămica unui copil și însărcinată. Urmează să fie condamnată la moarte, creștină fiind, pentru că nu se dezice de Domnul Iisus Hristos. În timp ce noi ne bucurăm, în timp ce noi ne bucurăm de liniște, frații și surorile noastre, Biserica lui Hristos din Sudan, mai ales din provincia de sud, în provinciile de sud, Darfur, trec prin încercările prin care au trecut și vor trece, și va trece Biserica lui Hristos și toți creștinii de-a lungul veacurilor. E bine, am fost solicitat să dau un interviu telefonic la Vocea Evangheliei, ca unul care sunt puțin specialist și în probleme islamice, trăind un an și patru anotimpuri în țări de religie islamică. Și am fost întrebat: ce-i dă putere acestei tinere? Auziți? 27 de ani, când la noi tinerii la 27 de ani nu se gândesc la măritiși, alții nu se gândesc nici să muncească, da? Cred că munca e pentru computere. Sau alții vin și îmi spun: frate, eu n-am chemare pentru muncă, da? Ori Biblia spune: cine nu muncește nici să nu mănânce. Ce-i dă? Una din întrebările reporterului de la radio a fost: ce i-a dat, ce credeți, frate, că i-a dat puterea acestei tinere să spună: sunt gata să fiu condamnată la moarte, dar de Hristos nu mă las? Și am spus foarte simplu, ceea ce spune Scriptura. În tânăra aceasta, ca și în femeia germană care s-a ridicat în catedrala de unde a propovăduit Luther, Reforma, a spus: nu Allah este Dumnezeul Germaniei, ci Iisus Hristos este Dumnezeul Germaniei. Tânăra aceasta, spuneam, îl are 100% pe Hristos în ea. Are ceea ce Apostolul Pavel spunea: dar acum trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cum ne alegem biserica? După afiliație, după neamuri, după tradiția bapticostală sau ortobapticostală, după păstori, după bugetele bisericilor? Cum arată o biserică, atenție, pregătită pentru viitor? Dacă vă uitați la cele 7 biserici din Apocalips, vă rog să rețineți că biserica din Smirna este singura adunare căreia Domnul nu-i face niciun reproș. Wow! Păi cum, nu bisericii din Efes? Eu aș fi înclinat, înainte să fac exegeza și studiu cu biserica pe cartea Apocalipsa, să zic: parcă Efesului îi se potrivește. Auziți? O echipă extraordinară. Ce ați zice ca la Aletea? Fiți foarte atenți, fiți foarte atenți să predice și să fie păstori. Apostolul Pavel, fondatorul bisericii din Efes. După aia să vină Timotei, după aia să vină Ioan, după aia să vină Policarp. Wow! Cred că eu și Lucian am zice: ne dai voie să-ți ducem Biblia? Ce ați zice să aveți o congregație alcătuită din, auziți, academician profesor dr. Saul din Tars, ucenicul lui, apostolul Ioan și Policarp. Știu faptele tale, o biserică dinamică. Știu că ai fost găsit credincios. Știi cine spune asta? Știi cine spune asta? Nu fratele Lucian, fratelui Jean, ci Domnul Iisus spune: știu că ești credincios. Ești. Mai ai nevoie de ceva? Poate să vină. Ce aveți voi, președintele Federației Bisericilor Autonome? Ce aveți? Aveți. Poate să vină să spună, știu că ești credincios. Eu, ne bazați-vă pe Chiș. Poate să vină doctorul Odniel Bunaciu, nu? Președintele Cultului Baptist, să spună, Chifăreanu e credincios, domnule, îl cunosc de 30 de ani. Poate să vină Tipei, în dreptul fratelui Mihoc, să spună, știu, fratele Mihoc este un om credincios. Dar când îți spune Domnul Iisus Hristos, și totuși există o conjuncție adversativă pentru cei care n-am băut cerneala la gramatică, dar, există un dar acolo. Știi ce spune darul ăla? Dar ce am împotriva? Da. Și dintr-o dată cade biserica din Efes la capitolul reproșului. Sfinții de la Aletea și dumneavoastră vizitatori ocazionali și dumneavoastră simpatizanți și dumneavoastră vizitatori ca și mine. Nu cumva există și un dar în dreptul tău? Da, ești aici, te închin, frumos. Da, sunt binecuvântări, sunt programe. Observați că Dumnezeu, Duhul Sfânt, nu îi spune bisericii din Efes, ești o biserică fără niciun cusur. Doar bisericii din Smirna. Și dintr-o dată când am trecut peste cartea aceasta și peste biserica aceasta, am început să am fior reci pe șira spinării. Știți de ce? Nu concorda imaginea mea de biserică fără reproș, fără cusur, cu ceea ce spune aici Dumnezeu. Și auziți? Ce spune Dumnezeu? Pe la anul 25, înainte de Domnul nostru Iisus Hristos, la Smirna, Izmirul din Turcia de astăzi, se instalează cultul cezarului. Adică închinarea la cezar. Și apare biserica din Smirna, pe firmamentul istoriei și la urechile autorităților, auziți, pentru că informatori au fost, informatori sunt și informatori vor fi până la venirea Domnului Iisus. Spune, în orașul nostru există o adunătură de oameni care nu mai spun Cezar August este Dumnezeu, ci Iisus Hristos este Domnul. Auziți? Și toarnă la procuratură. Și Domnul zice, primul lucru, pentru cei care treceți prin necazuri și, sau care n-ați trecut, veți trece. Știți de ce? Pentru că viața creștină nu înseamnă numai bucurie, înseamnă și cruce. Și fără cruce nu-i cunună. Când l-am vizitat, după accidentul vascular, pe fostul meu profesor, în Germania, nevasta lui fiind săsoaică, și abia mai putea scoate câteva cuvinte, este vorba de profesorul de ebraică, aramaică și greacă, Ioan Alexandru, l-am întrebat, frate profesor, de ce suferiți? Și foarte greu, eram împreună cu un alt corifeu care a trecut la Domnul, Petre Dugulescu, foarte greu, avea articulat, spunea, Ioane, ca să ajungem în cer trebuie să suferim foarte mult. Dar frate Ion, dumneavoastră ați suferit. Dar frate Ion, dumneavoastră ați pregătit generații de studenți. Frate Ion, dumneavoastră predicați în genunchi 3 ore pe marile stadioane și în biserici. Frate Ion, vă închinați la 4 dimineața. Frate Ion, dumneavoastră de ce să suferi? Pentru că trebuie să suferim, fiindcă Domnul meu a suferit. Așa că noi suntem generația McDrive, care nu ne mai place să suferim. Ce-a venit Jean Chifăreanu în dimineața asta să ne spună? Să sufere ăia din Sudan, să sufere ăia din Iran, să sufere frații noștri din Ucraina, din Transnistria, din Odessa. Lasă-ne, domnule, cu suferința, că suferim din punct de vedere politic, suferim din punct de vedere economic, suntem mințiți de 23 de ani, suntem campioni la moarte cardiovasculară, la TBC în Europa. Lasă-ne, domnule, cu suferința. Am o veste bună în toate astea. Poate că treci prin suferință. Poate că o să treci prin suferință. Că o să treci și tu prin suferință. Unde se curăță aurul? Unde? Aha, credeam că spuneți prin apă. În apă numai se alege. Știi care e vestea bună, prietenul meu? Dumnezeu știe. Primul gând. Știu. Ți se pare că te-au părăsit toți? Ți se pare că pastorul n-a mai trecut de mult pe la tine când ai fost în spital? Ne reproșează că așa suntem noi slujitorii. Noi le luăm și pe cele bune și la mese, dar luăm și critici. Hai de mine, am fost în spital și ai trimis diaconul. Nu mi-ai adus cina niciodată. Poate n-a trecut păstorul, poate n-a trecut nici prezbiterul, dar știi ceva? Dumnezeu știe că tu suferi. Recent am citit despre... Merge bine chinezul ăsta al meu. Despre suferința marelui evanghelist Billy Graham. A predicat la mai mulți oameni decât a predicat cineva vreodată, prin satelit. Ei, pentru cei care nu știți, acum la 90 și ceva de ani, marele evanghelist american suferă de o boală cumplită numită Parkinson. O boală care începe cu un tremur, apoi blocaj, apoi țepăneală. Și au venit unele și au spus, dar dumneavoastră cu ce ați greșit, frate Graham? Și a spus, știi ceva? Eu toată viața am avut parte de binecuvântări. Am predicat în toată lumea, pe toate continentele, la miliarde de oameni. Ca să fiu vrednic să intru în cer, trebuie să sufăr și eu. Dar știi ceva, zice el. Știți ceva? Le spunea reporterilor de la Christian Today. Domnul meu, pe care l-am slujit toată viața, știe că eu am Parkinson. Crezi că e important și încurajant să știe păstorul? Da, e foarte important. E important să știe comitetul, e important să știe președintele cultului, e important că noi românii cam așa credem, avem noi o mentalitate mioritică, carpato-danubiano-pontică, în care, domnule, dacă vine ăla mare, chiar dacă îmi ia apa acasă, dar a venit ponta, domnule, cu barca și cu bărcuța. Vă rog să nu aplaudați. Știu că aveți dezlegare ca și noi la aplauze, pentru că la 359 Ioan Gură de Aur a scos aplauzele din biserică. Dar a venit Duhul Sfânt și ne-a trezit și pe noi, pentru că noi pe Dumnezeu îl aplaudăm. Amin? Pe Dumnezeu îl aplaudăm. Dumnezeu merită toată slava și gloria, cinstea și onoarea. Știu! Ei, și dintr-o dată ești înviorat, nu? O biserică pregătită pentru viitor. Dar știți care e problema? Un necaz nu vine niciodată singur. Pentru că spune mai departe, și îmi permit să folosesc cartea distinsului meu coleg și prieten. Auziți? Și sărăcia ta. Păi necaz, necaz, da. Și bat jocurile din partea celor ce zic că sunt iudei. Regia de imagine, câștigă-ți viața veșnică, afișează-le versetul 9. Și dacă nu ești căsătorit, ai o predică la nuntă, alături de păstorul. Cum? Știu, știe Dumnezeu. Necazul tău și sărăcia ta. Ce se întâmpla? Pentru cei care cunoașteți mai puțină istorie creștină și pentru că suntem la o dimineață căruia Duhul Sfânt se adresează bisericii, fiți foarte atenți. În momentul în care erai descoperit că ești creștin, cel care te păra îți confisca averea, îi revenea lui. Ați înțeles? Când cineva venea și spunea, fratele iubit și scump, ești creștin, mă duc la procuratură, că știu că ce e al matale e al meu. Să știți că nu e glumă. Faptul că nu te mai închinai cezarului, faptul că nu mai aduceai libații, nu mai ardeai tămâie pe altarul lui cezar și spuneai, Iisus Hristos este Domnul. Însemna și confiscarea averii. Ei îți dădeau și spuneau, sora Chișie, ai două, semnezi că nu mai te închini galileanului, nu mai spui că Iisus Hristos e Domnul, noi îți dăm drumul, da? Vii matale în fața noastră, uite chipul lui Cezar, uite aici tămâia și face acolo mătăni ca babele de la Plumbuita. Cum zicea marele umorist și filozof creștin, cel mai mare, Petre Țuțea. Ce-ați zice măriile voastre, chip de lut? Să se reîntoarcă o prigoană printre noi. Pardon, a spus ceva? People, sunteți aici? People of God, ce-ați zice? Să zică, domnul măi, după 23 de ani, Biserica lui Hristos a început să-și ia bilete la cușetă clasa 1 la balena de 11 și un sfert. Slavă,
Cum zice?
Lasă, frate, că ați suferit voi, străpânii noștri. Nu eram cu geamuri așa stilizate și noi străgeam perdelele și cearșafurile și plopumile la adunări. Iar să vină suferința. Și Domnul zice, știu sărăcia ta. Când mă uit în parcările noastre, ale bisericilor, parcă îmi vine să-mi dau palmă când îi aud pe unii pe adunările noastre, Doamne, ai milă că suntem săraci, săraci, Doamne. Săraci? Tu vorbești de Doamne, dă-mi, Doamne, să mai fac 13 termopane, Doamne. Știți ce însemna să fii creștin în primul veac? Singurul lucru pe care l-aveai era că n-aveai nimic. Suntem pregătiți pentru viitor? Generația virtuală, cei născuți între 82-2002, care sunteți predominanți pe aici, ca și la mine, suntem pregătiți? Hă? Nu, soră, când aud chestiile astea, ajută-ne, Iisus! Păi ne ajută Domnul, da, noi trebuie să spunem când ne rugăm, Doamne, Dumnezeul nostru, ajută-ne să ne purtăm crucea. Ajută-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, să fim în stare să suferim. Cum vei putea să stai tu lângă Miriam, Ibrahim, Iaha? Cei care aveți 27 de ani, vă rog, un exercițiu, că la biserică facem și exerciții spirituale. Stand up. Ridicați-vă puțin. Cei care aveți 27, 26, da? Da, haideți, 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 haideți. Haideți că sunteți, 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 da? Numai atât? Da. Și cei din generația voastră, mulțumesc foarte mult, mulțumesc, vă iubesc, vă îmbrățișez. Liderul de tineret, vei putea să stai lângă tânăra asta? Când vă zice Dumnezeu, hai să dai socoteală. Când noi pentru un serviciu, 70% din generația voastră, ce vreți după ce terminăm? Să plecăm afară. Vrem o țară ca afară. Da? Și țara asta cine o reconstruiește? Crezi că dacă te duci în Germania, în Anglia, unde vrei măria ta? La ziua judecății Dumnezeu va spune, tu stai cu americanii că ai mâncat hamburger plus. Sau Krenwurst cu bere bavareză. Nu, Dumnezeu spune, hei, la ceata românilor. Și acum vestea cea bună și mă apropii de încheiere, că știu că asta așteptați. Vestea bună, auziți ce spune versetul 10, regia de imagine. Nu te teme nici de cum, de ce ai să suferi. Știți de câte ori există în Biblie cuvântul nu te teme? Știe cineva? Dacă știe, să spună. Dar dacă știe, că dacă nu, îl tuflesc. 10 cu felicitări, de 365 de ori. Ok, stai și cu tine, gata. Haideți că vă spun, vă dau imediat ca la tenis, de 365 de ori, dar pentru că Dumnezeu e bun și e har, El ne dă peste așteptări, ne mai dă o dată. Știți care e vestea bună? Aici, în versetul 10. Și vei avea un necaz de 10 zile. Ce învață fratele Jean de aici? Ce învață fratele Ciprian? Ce învață fratele Balin? Ce înveți tu care poate ești diagnosticat cu cancer? Ce înveți tu, soră, care poate săptămâna viitoare sau luna viitoare sau la toamnă, nu vei mai fi la sărbătoarea mulțumirii aici? Știi ce trebuie să înveți? Să-ți traduc? Suferința, necazul, sărăcia, toate vor fi limitate. Ai înțeles? Așa se traduce aceste 10 zile. Nu norul este veșnic. Și cântam noi generația baby boomer, cei născuți între 45-65, și soarele e acel. Noi credem, Doamne, așa cum foarte mulți români acum, Doamne, ce-o fi cu Dumnezeu? S-a supărat Dumnezeu pe noi, zic bucovinenii, s-au supărat Dumnezeu pe noi, teleormăneni, s-au supărat, nu mai încetează ploile. Și Dumnezeu spune, atâta este necazul în dreptul tău. Pentru că noi, în general, când suntem în necaz, spunem, ce ai cu mine, Doamne? De ce cu familia mea? De ce tumoarea asta la soția mea, la soțul meu? De ce copilul meu s-a necat? De ce copilul meu a murit în accident? De ce țara noastră suferă de 24 de ani și umblă pe 7 cărări? De ce? Pentru că noi vrem un Dumnezeu de vremuri grele și apoi să ducă dincolo de stele, că știm noi ce să facem aici jos. Poezia pamflet, se întoarce Dumnezeu în România, trecând prin vamă fără pașaport, ca să aducă în țară omenia, o marfă ce am vândut-o la export, cu cei 3 milioane și ceva de românași care lucrează afară. Îmi spuneau frații de peste ocean, frate Lucian, băi, vă admir pe ăștia care ați rămas acolo. De ce? Mă, voi știți o chestie. Vă țineți ca orbul de bâtă lângă Hristos. Dar noi ne-am pierdut identitatea, ne-am pierdut copiii, am crezut că ne îmbogățim și am pierdut totul cu criza din 2007-2008. Și am spus, și care e problema? Statornicia. Fii credincios până când? Până când? Până trece cancerul? Până trece guvernul Ponta? Până intrăm în spațiul Schengen? Până când? Până la moarte. Le spun candidaților de la botez. Și știu că veți avea și anul acesta botez nou testamentar. Și botez cu Duhul Sfânt. Știți ce le spun? Măi, oameni buni, n-ați venit la cursa de 100 de metri garduri. N-ați venit ca unul care am practicat și sporturi de performanță și atletism și not și... N-ați venit nici la cursa de 5.000 de metri. Ați venit la maraton. 41,95 de kilometri. Știți care e secretul, tineri care sunteți aici și care n-ați gustat suferința, dar urmează să o gustați? Nu scapă nimeni. O cântare veche pe care nu o mai cântăm astăzi, pentru că au venit cântările astea frumoase, de altfel, dar eu le zic 7-11. O, Iisuse, a mea cruce, să-mi ajuți a o purta. Mai cântăm despre cruce. Să sufere sudanezii, să sufere coreenii, să sufere chinezii. Biserica fratelui Yun, pe care am avut onoarea să-l invităm, grație acestui om al lui Dumnezeu. El a fost pionul care... Și noi apoi ne-am raliat și am spus, gata Lucian, tot ce-i bun aducem la Timișoara pentru mântuirea acestui oraș. Știți care va fi cea mai numeroasă biserică în 2035 dacă va mai exista pământul acesta? Știe cineva care va fi cea mai etnică și națională biserică, cea mai numeroasă? Biserica Evanghelică Chineză. Biserica Evanghelică Chineză. La ora aceasta în biserica interzisă a fraților Yun sunt, după ultimele estimări, 300 de milioane de adepți. Știți ce li se spune la botez? Înainte, nu ca la noi, frunză verde, papură și știți că noi suntem cu doina, cu verde și până când, și nu-i așa că o să stai și... Frate Ceancai și, știi că urmează să și mori săptămâna viitoare dacă l-ai urma pe Hristos? Ești pregătit să și... fi decapitat? Ești pregătit să mori? Ia spuneți-le când botezați, spuneți-le la ai noștri. Auziți? Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Iubiții mei, nu-mi place să mă uit la ceas. Și știu că în Biserica Aletheia Duhul Sfânt e cel care dă înțelepciune. Da, nu trebuie nici semne pe sub ca la volei, time-out. Nu. Suntem pregătiți pentru viitor? Pentru că îi aud pe unii colegi de-ai noștri, nu le dau numele că trăiesc. O, frate, vine revărsarea târzie a Duhului Sfânt. Și eu zic, în ce limbă să zic? În țigănește? Canci. În spaniolă? De ninguna manera. Engleza o știți dumneavoastră. În rusește? Niet. Nu va veni ploaia târzie. Va veni prigoana. Vor veni suferințe. Va veni anticristul. Va veni Armagedonul. Va veni răpirea. Și rămânere. Vă rog să interpretați Scriptura, că ea n-are coloratură nici independentă, nici baptistă, nici ortodoxă, nici penticostală. Noi n-avem monopol asupra lui Dumnezeu, nici care. E pregătită biserica Aletheia pentru viitor? Vă las pe dumneavoastră. În rest, că ne închinăm cu mâinile sus, pe burtă, culcați, că batem, că nu batem, că avem cravată, că n-avem cravată. Oameni. Asta e etichetă. Hristos este Cel care face diferența. Și cei care se țin după El trebuie să se țină până la moarte. Închei. A existat la un moment dat în istoria Bisericii Catolice un sfânt pe nume Francis de Assisi. Și închei cu această ilustrație pentru că este foarte veridică și valabilă pentru generația noastră de creștini. Auziți? Și după ce a avut opoziție, papa, nu-i mai dau numele, că a fost Calist al IX-lea, Clement al VIII-lea, Leon al XIV-lea, nu vă încarc mintea cu... Aude și îl cheamă la Vatican și vine Sfântul cu acea cămașă din cânepă, sandale, modest și începe și îl ia papa și îl plimbă pe culoarele Vaticanului, se arate comorile Vaticanului, se arate toate splendorile, tot aurul maia și încaș adus de conquistadori spanioli, tapiserii flamande și așa mai departe și spune: ei, Sfinte, ce părere ai de biserică? Nu se mai adună în catacombe. Nu mai e urmărită. Nu mai e săracă biserica. Ce părere ai? Și Sfântul Francisc, cu umilința caracteristică, spune: așa este sanctitatea voastră. Biserica nu se mai adună în catacombe. Biserica nu mai e săracă. Biserica nu mai e urmărită și arestată. Dar nici nu mai are puterea să spună: numele lui Iisus Hristos, ridică spatul și umblă. Și s-a retras. Poate că ai avut o imagine idilică despre cum este o biserică pregătită pentru viitor. Uită-te în Apocalips. Uită-te în Scriptură. Și haideți în dimineața aceasta, ca biserică, ca și creștini care trebuie să avem un cuvânt în societatea noastră. Și mă bucur de prezența celor doi frați ai noștri aici. Și mă rog ca Dumnezeu să ridice din generația tânără și mai mulți. Amin. Pentru că altfel putem să cântăm imnurile noastre aici, putem să batem sau să nu batem din palme, putem să cădem pe spate sau să nu cădem, putem să vorbim în limbi sau să avem alt dar, darul înțelepciunii, că și ăsta e un dar, sau primirii de oaspeți, că pe ăsta nu-l prea cere nimeni, da? Dar să ni se spună ce am împotriva ta. Că ți-ai părăsit dragostea, nu mai vii. Aș vrea să venim într-o rugăciune bapticostală cu voce tare de pocăință. O rugăciune de pocăință în care să strigăm către Dumnezeu și să spunem: Doamne, vrem să ne pregătim pentru viitor. Vrem să avem un cuvânt în societate. Vrem să ne purtăm crucea. Eu știu că dumneavoastră știți să vă rugați. Și rugăciunea aceasta eu o numesc pentru că rugăciunile se diferențiază între ele și anumite rugăciuni, da, sunt rugăciuni strigate. Haideți să strigăm către Dumnezeu și apoi voi face încheierea așa cum mi s-a dat ocazie. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru care ești în ceruri, te rugăm în dimineața aceasta să privești cu milă și îndurare. Mulțumim frumos pentru acuratețea, pentru frumusețea și pentru claritatea cuvântului Tău. Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, generația acestea de creștini, să-i vorbești în continuare. Te rugăm, Doamne, ca ori de câte ori ne adunăm aici, să ne adunăm în prezența Fiului Tău, să ne adunăm și să predicăm în puterea Duhului Tău cel Sfânt și să putem să spunem: Doamne, suntem ca acei robi netremnici, care am făcut ceea ce eram dator să facem. De aceea te rugăm, Duhule Sfinte, în dimineața aceasta să trezești poporul Tău adunat la închinare. Te rog să treci, Duhule Sfinte, pe la fiecare inimă, pe la fiecare bancă, pe la fiecare rând din această adunare și din această congregație și să vorbești personal fiecărui frate și soră, fiecărui copil de pocăit, nepocăit, fiecărui prieten, fiecărui musafir. Doamne, trezește-ne, Doamne Dumnezeule! Ajută-ne să fim în clocot pentru Tine! Rugăm așa de mult, Dumnezeul nostru, să ne umpli de puterea Duhului Tău cel Sfânt, ca să putem să fim gata când vei veni Tu. Te rog, ajută-ne să fim străjerii Tăi, să strigăm de pe zidurile Aleteii, să strigăm de pe zidurile Maranatei, să strigăm de pe zidurile bisericii Tale, una sobornicească și apostolească biserică, căci din al mântuirii cea secunde doar au mai rămas. Și cei ce nu vin azi pe vas se pierd pe totdeauna. Ajută-ne să ardem pentru neamul nostru. Te rugăm să ridici la aceste alegeri bărbați destoinici. Oameni născuți din nou, nu creștini de etichetă, nu creștini cu numele. Oameni care să umble în puterea Duhului Tău cel Sfânt. Ne rugăm pentru fratele Balint Petrescu și pentru fratele Ciprian Mihoc. Te rog, Doamne Dumnezeule, fii Tu cu ei în această campanie. Ajută-i pe filisteni să vadă ce înseamnă ca niște oameni născuți din nou să umble în puterea și în numele Tău. Unii vin cu tot felul de logistici, alții vin cu sume uriașe, considerabile, alții vin cu faima numelor lor și cu diplomele lor. Noi ne prezentăm înaintea Ta în numele Domnului Iisus Hristos. Ne rugăm, Doamne Dumnezeul nostru, să cercetești și România. Ne rugăm, Doamne Dumnezeul nostru, să Te înduri și de sora noastră din Sudan. Fii cu tânăra aia, Miriam, Doamne. Fii Tu biruitor, Doamne. Chiar dacă va trebui să plătească cu viața, dă-i putere să spună Iisus Hristos este Domnul. Nu Allah, nu Coranul este cartea cărților, ci Biblia este cuvântul Tău. Te rog, Doamne, pentru creștinii din provincia de sud, din Darfur, să fii cu ei acolo, Doamne. Oprește și vărsarea de sânge din Ucraina. Nu putem să trăim nepăsători, Doamne. Nu mai putem trăi într-un glob de sticlă intangibil, neparticipând la probleme și rugându-ne rugăciuni generale și vasii generale. Te rugăm, Doamne, să-i dai minte și lui Putin. Dorim așa de mult, Doamne, să-i dai înțelepciune. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, pentru marea națiune rusă, ajută-o să priceapă că e secolul 21. Nu mai pot amenința, nu mai pot scoate sabia. Doamne, Tu ridici și Tu cobori conducătorii. Ocupă-Te Tu de toate aceste probleme și pe noi ajută-ne să ne ocupăm de sufletele oamenilor. Amin. Îți mulțumesc frumos pentru Duhul Sfânt care a fost în dimineața aceasta aici. Rugăm să Te atingi și de cei bolnavi din casa Ta. Zi un cuvânt de vindecare în dimineața aceasta. Doamne, e nevoie doar de un cuvânt al Tău și la cuvântul Tău orbii vor vedea, șchiopii își vor îndrepta mersul și bolnavii de orice natură vor fi vindecați. Mulțumim frumos că Tu ești Domnul și Împăratul nostru. Îți mulțumim și Te lăudăm că ne-ai primit în audiență în dimineața aceasta. Plecăm cu Tine în gând, Doamne, fii cu noi la casele noastre în societate și slava și gloria și onoarea să-ți fie aduse Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt în veci de veci. Amin.
Mulțumim. Vă rog să ocupați locurile. Cred că putem să-l binecuvântăm pe fratele păstor Jean cu aplauzele noastre, arătându-ne recunoștința pentru slujirea din această dimineață.